Turing sud keldi.
Hurmatli sud ishtirokchilari, mana bugun sudlanuvchi Abdullayeva Nilufarning ishi ko'rib chiqilmoqda. Sud majlisini ochiq deb e'lon qilaman.
Yetdi. Dunyo juda go'zal edi, yuz bormadi. Etay bitta savobga ham